Ja jotkut olette tänään tulleet tänne kuullaksenne jotakin lisää pyhistä. Mutta uskoisin, että jotkut teistä olette tulleet tänne siksi, että haluaisitte kuulla jotakin seksistä. Meidän teemamme on tänään pyhät ja seksi. Se ei ole pyhät tai seksi. Ikään niin kuin nämä kaksi asiaa olisivat toisilleen täysin vastakkaisia, joista jompikumpi sitten täytyy valita ja toinen hyljätä. Siis pyhät ja seksi. Jos me mukailemme apostoli Paavalia, niin me emme sano täällä mitään sellaista, joka olisi seksitöntä tai joka sotisi pyhien seksiä vastaan. Pikemminkin sanomme niin, ettei seksi saisi olla pyhätöntä, ei seksiä ilman pyhyyttä. Muinoin ajateltiin Englannissa, viktoriaanissa Englannissa, että vain pahat miehet ja naiset halusivat ja harrastivat seksiä. Vihjeet, että seksissä olisi jotakin pahaa, ei ole suinkaan raamatullista, vaan se tulee kreikkalaisesta filosofiasta, josta on muutakin vääristynyttä tullut kristinuskoon. Kreikkalainen filosofia erotti aineen ja hengen ja leimasi kaiken aineellisen maailman pahaksi. Seksuaalisuutta on ajateltava ja pidettävä erittäin terveellisenä ja hyvänä asiana ihmiskunnan keskuudessa. Ja ihan muutamia esimerkkejä Raamatun kannalta katsottuna ottaaksemme. Haluaisin lukea täältä muutaman tekstin. Ensiksi täältä aivan Raamatun alusta, ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisestä luvusta, jakeet 27 ja 28. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Ja Jumala siunasi heidät, ja Jumala sanoi, olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa. Sitten tässä samassa luvussa, aivan viimeisessä jakeessa, mainitaan näin. Ja Jumala katsoi kaikkea, mitä hän oli tehnyt, ja katso, se oli sangen hyvää. Näin ollen tässä meille kerrotaan, että Jumala loi tällaisen seksuaalisen vaiston ihmisen olemukseen. Ja sitten kun hän oli kaiken tehnyt, hän katsoi, että kaikki oli sangen hyvää, mukaan lukien tämä seksuaalisuus. Kaikki oli sangen hyvää. Tässä edelleen pysyäksemme ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, huomaamme täällä 18. luvussa, kun elämä oli sitten jo lähtenyt käyntiin ja ihmisiä oli tullut enemmän tänne maan päälle, niin Abrahamin puoliso Saara erässä tilanteessa saan esittää seuraavan ajatuksen. Sen tähden Saara naurahti itseksensä ja ajatteli, heräisikö minussa näin kuihduttuani vielä halu, ja myös minun herrani on jo vanha. Huomaatteko, Saara, Abrahamin puoliso, piti seksuaalisuutta haluttavana asiana. Sittenhän meillä on täällä tällainen kirja täällä Raamatussa, kokonainen kirja, joka puhuu hyvin paljon rakkaudesta, myöskin seksuaalista rakkaudesta. Joidenkin mielestä tämä kirja ei saisi kuulua ollenkaan tänne Raamattuun, mutta en ymmärrä, miksi he haluaisivat sen sieltä pois. En löydä yhtään syytä, miksi tämä korkeaveisu pitäisi ottaa pois täältä Raamatun kirjojen joukosta. Kyllä tämä on Pyhän Hengen innoittama kirja. Ja haluaisin lukea täältä muutamia jakeita osoittaakseni, kuinka Raamattu suhtautuu seksiin. Luetaanpa vaikka 7. luvun alusta joitakin jakeita. Kuinka kauniisti astelet kengissäsi, sinä ruhtinaan tytär. Sinun lanteesi kaartuvat kuin kaulakorut taiturin kätten tekemät. Sinun povesi on ympyräinen mallia, josta sekoviini älköön puuttuko. Sinun uumasi on nisukeko, liljojen ympäröimä. Sinun rintasi ovat kuin kaksi nuorta peuraa, kuin kasellin kaksoiset. Sinun kaulasi on norsuluinen torni, sinun silmäsi kuin Hesbonin lammikot. Baat Rabbimin portin luona. Sinun nenäsi on kuin Libanonin torni, joka katsoo Damaskoon päin. Sinun pääsi kohoaa kuin karmel, sinun pääsi palmikot ovat kuin purppura, niihin pauloihin on kuningas kiehdottu. Kuinka kaunis olet, kuinka suloinen sinä rakkaus riemuinesi. Sinun vartesi on kuin palmupuu ja sinun rintasi niin kuin rypäleet. Sitten vielä 1 ja 10. Minä olen rakkaani omaa, ja minuun on hänen halunsa. Kaunista luettavaa, eikö olekin? Seksissä on kuitenkin toimittava niin kuin pyhät. Ja täällä apostoli Paavali kirjoittaa ensimmäisen Tessalonikas kirjeessään hyvin mielenkiintoisia asioita. Ja haluaisin sieltäkin lukea vielä muutamia jakeita 4. luvusta sen alusta eteenpäin. Sitten vielä veljet, me pyydämme teitä ja kehoitamme Herrassa Jeesuksessa, että te, niin kuin olette meiltä oppineet, miten teidän tulee vaeltaa ja olla Jumalalle otolliset, niin kuin vaellattakin, siinä yhä enemmän varttuisitte. Tiedättehän, mitkä käskyt me olemme Herran Jeesuksen kautta teille antaneet. Sillä tämä on Jumalan tahto teidän pyhityksenne, että kartatte haureutta. Että kukin teistä tietää ottaa oman vaimon pyhyydessä ja kunniassa, ei himoon kiihkossa niin kuin pakanat, jotka eivät Jumalaa tunne. Ettei kukaan sorra veljäänsä eikä tuota hänelle vahinkoa missään asiassa, sillä Herra on kaiken tämän kostaja, niin kuin myös ennen olemme teille sanoneet ja todistaneet. Sillä ei Jumala ole kutsunut meitä saastaisuuteen, vaan pyhitykseen. Sen tähden, joka nämä hylkää, ei hylkää ihmistä, vaan Jumalan, joka myös antaa pyhän henkensä teihin. Näin ollen tämänkin viimeksi luetun raamatun kohdan perusteella suhteemme toinen toisiimme perustuu suhteeseemme Jumalana. Tätä pyhä sanaa on usein ymmärretty hyvin väärin. Sitä niin kuin pelätään ja halutaan karttaa ja ajatellaan sitä liian korkeaksi ja suureksi. Yksinkertaisesti, niin kuin useimmat teistä tietävät, sana pyhä tarkoittaa erotettu, Jumalalle erotettu. Ja kun Paavali tässä puhuu pyhistä, niin hän puhuu kristittynä toisille kristityille. Menin kerran erääseen tuttuun seurakunnalliseen toimistoon ja tervehdin tätä toimiston väkeä sanomalla, että no mitäs pyhille kuuluu tänä aamuna. No eräs heistä sitten vastasi ja sanoi, että ei täällä ole mitään pyhiä, täällä on vain sellaisia syntisiä, jotka ponnistelevat ja kilvoittelevat uskon tiellä eteenpäin ja uurastavat taivastiellä eteenpäin. Minulla oli vähän vaikeus. Tuona hetkenä. Sanoin heille, että kuulkaa, jos Raamattu sanoo teitä pyhiksi, niin te todella olette pyhiä. Jos Raamattu kutsuu korintolaisia pyhiksi, niin tekin todella täällä toimistossa olette pyhiä. Ja tämä vastaajani tuli vähän vihaiseksikin tästä minun mielipiteestäni. Jatkoin vielä sitten, että me emme usko, niin kuin roomalaiskatoliset uskovat, että pyhä on jokin superolento, joka sitten aikanaan kohotetaan jonkun pylvään päähän istumaan ja pannaan sädekkeä pään päälle. Hän tuli entistä vihaisemmaksi. Sanoin sitten vielä lähtiessäni, että jos Uusi testamentti sanoo, että te olette pyhiä, niin te totisesti olette pyhiä. Sanoin ja menin pois. Me pelkäämme tuota sanaa pyhää. Kristitytkin pelkäävät sitä. He ajattelevat, että ei se minulle kuulu. Minulla on virheitä ja minulla on puutteita. Ja minä olen erehtynyt siinä ja olen erehtynyt tässä ja vähän tuossakin asiassa. Ja en minä nyt oikein uskalla tuota pyhää sanaa itselleni omistaa. Että se kuuluu kyllä jollekin toiselle, joka vaeltaa hirveän hyvin. Ei. Se kuuluu kaikille, jotka uskovat Kristukseen, uskovat, että Kristuksen veri on sovittanut heidän rikoksensa ja syntinsä, ja pyhä nimi kuuluu kaikille tällaisille ihmisille. Sillä pyhä tarkoittaa, että henkilö uskoo, että hänet on vanhurskautettu Jeesuksen Kristuksen ansioilla ja veren voimasta. Näin ollen meidän tulisikin vaeltaa sillä tavoin, että se miellyttää Jumalaa. Paavali sanoo, että kaikki synnit ovat ihmisen ulkopuolelta paitsi yksi synti, joka saastuttaa hänet, ja se on haureus. On ero pakanallisen seksin ja pyhien seksin välillä, sillä Raamattu osoittaa meille, että seksi todella on pyhää. Me luimme tällä tekstin Tessalonikkalaiskirjeestä, 1. Tessalonikkalaiskirjeestä, 4. luvusta, ja jakeessa 6, meillä on suomalainen käännös, tällainen käännös. Suomalainen käännös on yleensä hyvä Raamatun käännös, mutta tätä jaetta minä en oikein ymmärrä, miksi se on näin käännetty. Täällähän sanottiin näin, ettei kukaan sorra veljäänsä eikä tuota hänelle vahinkoa missään asiassa, sillä Herra on kaiken tämän kostaja. Mutta kreikan kielessä tässä käytetään sanaa pleon, taikka hyperbainein. Ja tämä tarkoittaa sitä, että mennä liian pitkälle. Haluta enemmän. Näin ollen tämä suomalainen käännös sorra veljäänsä kyllä johtaa ajattelemaan ihan muunlaisia asioita, mitä tämä alkukielen kreikkalainen sana tässä tahtoo välittää. Todella tämä teksti lukee, ettei kukaan sano, ettei kukaan menisi liian pitkälle, ettei kukaan haluaisi enempää, mikä on soveliasta. Näin tämä ensimmäisen Tessalonikalaiskirjan 4. luvun 6. jae pitäisi oikeastaan olla. Eräs lehti haastatteli pariskuntia, joilla oli ekstra-aviollisia suhteita. Kysyttiin heidän avioliittonsa laatua ja he sanoivat kaikki, että se on oikein hyvä. Meillä on erittäin hyvä ja onnistunut avioliitto. Sitten haastattelija kysyi, että miksi sitten teillä on ylimääräisiä suhteita? Niin nämä henkilöt vastasivat, me haluamme enemmän. Ja huomaatte, kuinka se sopii hyvin tähän jakeeseen 6, jos me käännämme sen oikein, ettei kukaan menisi liian pitkälle, ettei hän haluaisi enempää kuin mikä on soveliasta. Halutessamme enemmän otamme helposti sitä, mikä on toisen omaa, eikö niin? Eräs pariskunta harrasti homoseksiä, heteroseksiä ja kaikkia seksiä omassa perhepiirissään. Ja he sanoivat, että me molemmat olemme sopineet näin. Mutta mitä tahtoo sanoa apostoli Paavali täällä roomalaiskirjeessä? Avaamme ensimmäisen luvun roomalaiskirjeestä. Haluaisin lukea täältä teille joitakin jakeita. Kehuessaan viisaita olevansa ovat tyhmiksi tulleet ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen nelijalkaisten matelevaisten kuvan kaltaiseksi. Sen tähden on Jumala heidät heidän sydämensä himoissa hyljännyt saastaisuuteen häpäisemään itse omat ruumiinsa. Nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, aamen. Sen tähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin, sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnon vastaiseen. Samoin miespuoletkin luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet miespuolet miesten kanssa riettautta ja villiintymisestään saaneet itsensä sen palkan, mikä saada piti. Ja niin kuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan tekemään sopimattomia. He ovat täynnänsä kaikkia vääryyttä, pahuutta, ahneutta, häijyyttä, täynnä kateutta, murhaa, riitaa, petosta, pahan ilkisyyttä. Ovat korvaan kuiskuttelijoita, panettelijoita, Jumalaa vihaavaisia, väkivaltaisia, ylpeitä, kerskailijoita, pahan keksijöitä, vanhemmilleen tottelemattomia, vailla ymmärrystä, luotettavuutta, rakkautta ja laupeutta. Jotka, vaikka tuntevat Jumalan vanhuskaan säädöksen, että ne, jotka sen kaltaisia tekevät, ovat kuoleman ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät. Tässä me huomaamme, että on siis ero pakanallisen seksin ja pyhien seksin välillä, aivan selvästi. Voisin lukea useita tällaisia raamatukohtia, mutta ehkä tämä riittää esimerkiksi. Mikä on sitten seksin merkitys ja tarkoitus? Pitääkö mennä lehtikioskille tuonne kadun varten ja ostaa sieltä seksilehtiä ja etsiä sieltä vastausta tähän kysymykseen? Minä olen aivan varma siitä, että Playboy-filosofia ei anna vastausta seksikysymyksiin. Sen tuottajat ja näiden lehtien kustantajat ajattelevat ja kysyvät vain, kannattaako se taloudellisesti. Ja taloudellisesti se kyllä kannattaa. Uusia lehtiä tulee markkinoille jatkuvasti ja niitä myydään. Ne kannattavat. Raamattu määrittelee kuitenkin tämän asian selvästi. Se määrittelee, että seksi kuuluu avioliiton piiriin. Se on pidettävä avioliiton rajoissa. Kaikki suhteet sen ulkopuolella ovat haureutta. Eli syntiä. Seksi saattaa nimittäin vahingoittaa rakkautta. Ja Jumala haluaisi suojella rakkautta. Sen tähden hän on rajoittanut seksin avioliiton piiriin. Mutta seksi ei ole enää rakkauden ilmaisu, jos se tapahtuu avioliiton ulkopuolella. Saadaksemme todellista syvää onnea avioliitosta, niin täytyy meidän fyysisen, henkisen, hengellisen, seksuaalisen, moraalisen tunne-elämän kaikkien vaiheiden vaikuttaa yhdessä. Seksi ilman näitä on ihmisen repimistä. Eräs nainen, joka eli tällaisella, sanoikin, eivät he halua minua, vaan jotakin minusta. Paavali kirjoittaa tällä ensimmäisessä korintolaiskirjeessä, 6. luvussa näin. Vai etteko tiedä, joka yhtyy porttoon, tulee yhdeksi ruumiiksi hänen kanssaan? Onhan sanottu, ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Mutta joka yhtyy Herraan, on yksi henki hänen kanssaan. Jumala on tarkoittanut seksin ihanaksi ja hyväksi asiaksi, niin kuin tuosta korkeavesusta luimme. Ja niin kuin huomaamme Raamatun monista kohdista, se on tarkoitettu ihmiselle iloksi, hyödyksi ja onnen edellytykseksi. Ja se on tarkoitettu myöskin ilmaisemaan syvää rakkautta toinen toisiaan kohtaan puolisoiden välillä. Ja täällä ensimmäisen korinttolaiskirjan 7. luvussa, jakeessa 3 ja 4, apostoli Paavali sanookin näin. Täyttäkö mies velvollisuutensa vaimoansa kohtaan ja samoin vaimo miestänsä kohtaan? Vaimon ruumis ei ole hänen omassa, vaan hänen miehensä vallassa. Samoin ei miehenkään ruumis ole hänen omassa, vaan vaimon vallassa. Tänä päivänä puhutaan paljon siitä, että seksiä ei saisi käyttää aseena, ja tämä Raamatun kohta osoittaa sen, että näin ei saisi todellakaan tehdä. Seksi on kuitenkin eräs tämän päivän suurista epäjumalista. Voisimme sanoa, että se on yksi pääepäjumala. Viime syksyn aikana, kun alkoi tämä talvikauden muodin mainostus, mainostettiin myöskin karvalakkeja. Kyllä minä ymmärrän, että kaikissa muissa mainoksissa voisi olla alastomia ihmisiä, mutta kun karvalakkeja mainostettiin, niin sitä piti olla mainostamassa täysin alaston ihminen. Olette varmasti jotkut nähneetkin tämän mainoksen. Traktoreita ei voida myydä, ellei siinä pakoputken vieressä istu joku alaston nainen. Siis tässä me näemme, kuinka voimakas tekijä se on. Mitään ei kohta voida myydä, ellei siinä ole alastomuutta kytketty tähän myytävän artikkelin yhteyteen, koska on huomattu, että seksi synnyttää mielihyvää ihmisissä, ja kaikki, mikä synnyttää mielihyvää, se saadaan myöskin paremmin kaupaksi. Ja tämä karvalakki-juttu minusta oli kyllä aivan huippu Suomen televisiossa, kun karvalakkeja mainostettiin, niin aivan alaston ihminen niitä oli mainostamassa. Tässä me näemme, että seksistä on tullut todella epäjumala. Jos me katselemme elämää tämän päivän maailmassa ympärillämme, saamme sen vaikutelman, että rakkaudesta 90% todella on seksiä. Ja näin käykin, jos me pysymme niin sanottuina luonnollisina ihmisinä. Omassa voimassaan ihminen ei pysty hallitsemaan seksiä, vaan seksi rupeaa hallitsemaan ihmistä. Ja tämän päivän yhteiskunnassa näemme sen aivan selvästi. Jos me katsoisimme Rooman historiaa, Roomaa ei valloittanut kukaan. Rooma mädäntyi sisältä käsin. Ja aina kun me elämme hyvinvoinnissa, meillä on suuri vaara juuri mädäntyä tällä tavoin. Tarvitaan Jumalan apua, että me pystymme hallitsemaan seksiä. Se on todella niin mahtava voima. Tarvitaan niin sanottua uudesti syntymistä. Apostoli Paavali sanoikin filippiläiskirjeessä, että kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Minä voin olla seksinkin herra ja käyttää sitä niin kuin se on tarkoitettu käytettäväksi. Ellemme kontrolloi seksiä, niin se alkaa kontrolloimaan meitä yksilöinä ja yhteiskuntana. Ja tänä päivänä me näemme sen hyvin selvästi. Tohtori Cecil Meyer kirjoittaa asiasta näin. Jotkut puolustautuvat sanomalla, että seksissä voidaan laskea villit hevoset ravaamaan. Toiset sanovat, poistetaan seksi, tapetaan villit hevoset. Tai ainakin karkoitetaan ne autiolle saarelle. Kristillinen suhtautuminen asiaan ei hyväksy kumpaakaan. Se ei ole itsensä kieltämistä eikä itsensä tehostamista. Se on itsensä toteuttamista. Villihevonen voidaan kouluttaa, kunnes ratsastaja ja hevonen työskentelevät täydellisessä sopusoinnussa. Näin henki ja ruumis voidaan saattaa sopusointuun ja käyttää itsensä toteuttamista. Olemme kaikki pyhäkoulussa lukeneet Joosefista. Kun tämä puhdas nuorukainen oli kiusauksessa rikkoa näissä asioissa, sanoiko hän niin, tämä ei koske ketään muuta kuin meitä kahta. Se ei kuulu kenellekään muulle, mitä me teemme nyt. Me voimme hoitaa omat asiamme. Tästä ei kenenkään tarvitse tietää. Me voimme pitää sen salaisuutena, niin se ei loukkaa ketään toista ihmistä. Ja jos kaikkein pahin sattuu tapahtumaan, niin voimmehan tehdä abortin, eikä sairauksistakaan ole edes pelkoa. Olemme täysin turvassa. Ei. Joosef ei hyväksynyt tätä 20 vuosisadan synnin järkeistämispolitiikkaa. Joosef tunsi todella, että myös Jumala on kuvassa mukana. Ja kun me luemme täältä Vanhasta testamentista tätä suuremmoista loisteliasta tarinaa tästä miehestä, niin tässä tilanteessa hän sanoi, kuinka minä rikkoisin Jumalaa vastaan. Hänen päällimmäinen ajatuksensa oli Jumala, eikä ihminen. Mitä Jumala ajattelisi tästä asiasta? Olen kuullut, että jääkiekkopelissä puhutaan 1000 taalan paikasta. Olen itsekin joskus käynyt katsomassa joitakin matseja. Mutta tämä oli todella miljardien kysymys. Ja Joosef kysyi tämän kysymyksen oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Joosef ja Potifarin vaimo eivät nimittäin olleet ainoat asianosaiset. Jumala oli myöskin kuvassa mukana. Joosef ei tehnyt tässä valtavassa kiusauksessaan väärin, eikä rikkonut. Miksi? Koska hän tunsi Jumalan pyhän hengen läsnäolon. Ja tiedättekö, Jumalan läsnäolo onkin ihmiselle valtava suoja väärin tekemistä ja rikkomista vastaan. Emmehän me toisten ihmistenkään läsnäollessa ja nähdessä halua tehdä mitään pahoja asioita. Haluamme näyttää paremman puolemme. Haluamme tehdä kunnioitettavia, kunniallisia, hyviä, oikeita asioita, eikö niin? Saatikka sitten, jos meillä on tunne sisässä, että Jumala on meidän ympärillämme, Jumala on näkemässä ja katsomassa, silloin se on erittäin hyvä suoja ihmiselle kaikkea väärin tekemistä vastaan. Kuinka minä tekisin tällaisen synnin ja rikkoisin Jumalaa vastaan? On hyvä kysyä, mitä ihmiset ajattelevat. Me usein ajattelemme, mitä ihmiset meistä ajattelevat, eikö niin? Mutta on vielä parempaa kysyä, mitä Jumala tästä asiasta sanoisi ja ajattelisi. Ja hän jyrisi Siinailta, älä tee huori. Minä uskon, että seksiasiat olisivat paljon paremmassa järjestyksessä nykymaailmassa, jos tämä elämän, ihmiselämän suurin seikkailu, avioliitto, muuten sujuisi vähän paremmin kuin se tänä päivänä sujuu. Eräs roomalaiskatolinen piispa nimeltä Röijon piispan tarkastuksen yhteydessä hän pistäytyi rippikoululuokalla, jota paikallinen pastori siellä sitten johti. Ja hän kysyi kesken kaiken eräältä hermostuneelta nuorelta, mitenkä hän määrittelisi katekismuksen mukaan avioliiton. Se on hirvittävä piina, jonka pakosta siihen joutuneet saavat aikansa kokea soveltuakseen sitten parempaan elämään, sanoi poika hermostuksissaan. Ei, keskeytti tämä paikallinen pastori, nyt sinä sekoitat asian määrittelyn kiirastuleen. Siihen piispa vastasi, kuule, kuinka kaksi pappia, kuin sinä ja minä, voisimme tietää, ettei tämä lapsi olisi oikeassa. Monet parit ovat tänään erittäin suurissa taisteluissa yrittäessään pelastaa liittonsa. Avioeroluvut nousevat nopeasti. Minulla on hyvä ystävä, joka on töissä tilastokeskuksessa, ja hän antaa minulle vuosittain aina uuden tilastokeskuksen tuottaman kirjan, jossa on raportteja ja tilastoja eri asioista. Ja kun hän ensimmäisen kerran erässä julkisessa tilaisuudessa sen päätyttyä antoi sen minun käteen, niin ajattelin, että onpa siinä kuiva kirja ja kuivaa luettavaa. Mutta huomasinkin, että se on hyvin mielenkiintoinen kirja, ja huomasin tarvitsevani sitä myöskin työssäni. Ja Tämän tilastokeskuksen laatiman kirjan mukaan Suomessakin joka kolmas avioliitto purkautuu aika ajoin. Yhdysvalloissa joka toinen, Euroopan useimmissa maissa joka toinen. Yhdysvalloissa Cape Kennedyssä, mikä on avaruustutkimuskeskus, jossa Amerikan huippuaivot työskentelevät, Yhdysvaltojen älykkäimmät ihmiset erässä mielessä ovat kokoontuneet. Heidän keskuudessaan 10 avioliitosta hajoaa 9 avioliittoa. Järjellä näitä asioita näköjään ei hoideta. Ydinaseita kyllä keksitään, mutta järjellä ei tätä asiaa saada kuntoon. Näin ollen monet avioliitot ovat todella vaikeuksissa. Jos otamme huomioon vielä asumuserot mukaan, niin luku on vieläkin suurempi. Ja monet liitot, jotka eivät ole hajonneet, ovat melko onnettomia. Kerran eräs isä tuli kotiin ja kysyi lapsilta, että missä äiti on. Lapset kertovat, että äiti meni erään sedän kanssa elokuviin. Isä nappasi revolverin taskuunsa ja painui paikkakunnan lähimpään elokuvateatteriin ja ryntäsi lipukasan ohi ja vahtimestari ovella yritti häntä estää. Mutta hän sanoi, että minä menen nyt sisään ampumaan vaimoni, sillä hän on vieraan miehen kanssa elokuvissa. Mutta vahtimestari oli kuitenkin nopea ja ilmoitti tästä johtajalle ja johtaja sytytti saliin valot ja ilmoitti, että onko täällä kukaan vaimo vieraan miehen kanssa, sillä tämä vaimon mies on tullut ampumaan vaimonsa. Silloin 17 pariskuntaa lähti takaoven kautta karkuun tuosta salista. Löytyykö vastausta tähän ongelmaan? Onko mitään keinoa saada avioliitto toimimaan? Minulla on 3 lasta, 4 seinää ja hyvin niukka budjetti. Kuinka voisi löytää vielä tähän kaikkeen onnea? Nyt on huomattu, että yksi asia kaikkien avioongelmien juurena ja suurena syynä on kommunikaation puute. Eli tällaisen vuorovaikutuksen puute puolisoiden kesken. Minulle ovat muutamat henkilöt sanoneet, että meillä ei ole minkäänlaista kommunikaatiota vuorovaikutusta keskenämme. Ja minä olen sanonut siihen heti päin naamaa, että se ei ole totta. Se ei pidä paikkaansa. Vaikka ei puhuttaisikaan keskenään, vaikka leikittäisiin mykkäkoulua viikkokaupalla, siitä huolimatta puolisoiden välillä on kommunikaatio. Ja tällainen ei-sanallinen, ei-verbaalinen kommunikaatio on hyvin tärkeä kommunikaatio. Mehän olemme huomanneet, että joskus kun ihmiset puhuvat tai ollaan jossakin piirissä, niin huomaamme, että joku haluaa meitä loukata ja me huomaamme sen, että hän loukkaa. Mutta jos me kysymme sitten, tai näytämme loukkaantumisemme, niin hän kysyy, että mitä pahaa minä olen sanonut sinusta. Ei tarvitse sanoa mitään pahaa. Se voidaan huomata muulla tavalla. Munkinlaista kommunikaatiota on kuin verbaalista kommunikaatiota, vuorovaikutusta. Ja onkin tutkittu, että vuorovaikutuksessa tai kommunikaatiossa puolisoiden kesken tapahtuu noin 70% sanallisesti. Ja 38% tapahtuu noin ei sanallisesti, mutta muuten ääniä käyttäen. Esimerkiksi jos isäntä laittaa taulunaulaan seinään ja lyö vasaralla sormeensa, niin kyllä sieltä jonkunlainen ääni tulee. Ja se on kommunikaatio. Hän välittää sitä, mitä hän kokee ja tuntee tuolla hetkellä. Sitten myöskin ruumiin liikkeille voidaan kommunikoida 55% verran. Tekin katselette minua täällä edessä ja jotkut saatatte seurata hyvinkin tarkasti käsiäni, taikka ilmeitäni, taikka liikkeitäni. Ja tämä kommunikoi teille minusta jotakin, eikö niin? Ja 55% kommunikoidaan juuri liikkeillä toiselle ihmiselle. Avioliittoasiantuntijat ovat löytäneet 6 ongelma-aluetta, joita he kohtaavat ollessaan tekemisissä aviollisten asioiden kanssa. 1. Appivanhempien ongelma. 2. Rahan ongelma. 3. Uskonnon ongelma. 4. Yhteisten asioiden puuteongelma. 5. Lapsien ongelma. 6. Seksin ongelma. Ja psykologit määrittelevät nämä kaikki kommunikaatioyhteyden rikkoutumiseksi aviopuolisoiden välillä. Ja näin ollen tämä kommunikaation puuttuminen on suurin perussyy huonoihin avioliittoihin, epäonnistumisiin tässä ihmisen suurimmassa seikkailussa avioliitossa. Ennen muuta miehen ja vaimon tulisi olla ystäviä. Ja nyt olen ollut 30 vuotta avioliitossa ja olen huomannut, että tämä ystävyys on todella aika tärkeä asia. Ystävät ovat vuorovaikutuksessa toinen toistensa kanssa. Siinä ei vain puhuta kaiken aikaa, vaan siinä myöskin ymmärretään. Ja jos 30 vuottakin on avioliitossa, niin ei tarvitse paljon puhuakaan. Tietää melkein, mitä toinen ajattelee. Joskus on oikein hämmästyttävää todeta, kuinka toinen tajuaa, mitä minä ajattelen. Pystyy lukemaan melkein läpi. Monet puhuvat kyllä paljon, mutta he eivät kommunikoi. Hirveätä puhetulvaa, mutta he eivät kommunikoi siitä huolimatta. On useampia tasoja, joilla voidaan olla vuorovaikutuksessa. Ja mielestäni viisi seuraavaa John Powellin tasot ovat parhaimmat. Nämä tasot edustavat viittä tapaa mennä itsensä ulkopuolelle ja ilmaista itsensä toiselle ihmiselle. Ja aloitamme sieltä huonommasta päästä. Taso 5 on tällainen klisee-keskustelu, eli kuluneiden lauseparsien ja sanontojen käyttäminen. Sanomme kaunis päivä tänään. Tämä on kaikkein alhaisin ja heikoin yritys kommunikoida toisen ihmisen kanssa. Viititkö ojentaa mulle piimäpurkin, sanomme toiselle ruokapöydässä. Sinulla on kaunis auto. Kuivana kesänä sanomme tarvittaisiin sadetta. Kysymys, kuinka voit? Olemme erittäin vaivautuneet, jos toinen ryhtyy vastaamaan perinpohjaisesti, kuinka hän todellisuudessa voi. Suorastaan suutumme ja ärsynnymme, koska odotamme vastausta, kiitos oikein hyvin, eikö niin? Tämä keskustelu sopii kyllä torille, kaduille ja kutsuille. Tässä kuitenkaan henkilöt eivät jaa itseään. Tässä pysytään sellaisen turvallisen välimatkan päässä. Kyllä tällä tasolla oma arvonsa on. Se on hyvin merkityksellinen ja arvokas. Mutta jos tämä on taso, jolla aviopuolisot keskustelevat keskenään, niin se avioliitto on 100% tuomittu tuhoutumaan. Läheisiä suhteita ei voida löytää tällä tasolla koskaan. Sitten taso 4. Se on kertomista asioita toisista, eli juoruamista kansankielellä. Tällä tasolla keskustelu on todella kiintoisampaa, niin kuin ymmärrämme. Sanomme ruokapöydässä, jaha, hallitus on päättänyt alentaa veroja. Naapurin isäntä hakee samaa paikkaa kuin sinäkin hait. Minä en oikein ymmärrä Raamatun opetusta täydellisyydestä. Kaksi lasta riittäisi meille. Tämä on jo korkeamman tason keskustelua. Siinä kerrotaan toisista. Me pakenemme kuitenkin juoruihin hyvin mielellämme. Näin ollen säästymme itse paljastuksilta. Sitten taso 3. Tämä on jo hyvä taso. Siinä tulee esille minun näkemykseni ja arviointini asioista. Se on todella iso askel eteenpäin. Tässä henkilö haluaa kertoa, mitä hän ajattelee henkilökohtaisesti jostakin asiasta. Kuinka hän tuntee tämän asian tiimoilta ja mitä hän uskoo. Pidän tuosta kampauksestasi. Sibelius on minun lempisäveltäjäni. Minun on vaikea ymmärtää monia Raamatun kysymyksiä. Nämä ovat jo sellaisia henkilökohtaisia mielipiteitä. Tämä on kuitenkin riskeeraamista, koska ideamme ja ajatuksemme ja tunteemme saattavat tulla torjutuiksi tai peräti kielletyiksi. Mutta kuitenkin, koska ne ovat osa minua, niin toinen ei minua ymmärtäisi täysin, ellei niitä toiselle kertoisi ja paljastaisi. Sitten taso 2. Siinä tulevat minun tunteeni ja mielialani esiin. Tämä taso 3 liikkuu oikeastaan pään tasolla. Mutta kun Jumala loi ihmisen tämän ihmeellisen koneen, hän varusti hänet niin älyllä kuin tunteillakin. Ja meidän tunteemme tekevät meistä juuri sinustakin ainutlaatuisen ihmisen. Todella. Tunteemme tekevät meistä ainutlaatuisia yksilöitä. Läheisessä suhteessa, kuten avioliitto, meidän on hyvä kyetä kertomaan iloistamme, suruistamme, luottamuksestamme, peloistamme, vihastamme, rakkaudestamme, kaikista asioista. Ilman tällaista kanssakäymistä emme koskaan pääse lähelle toisiamme. Tämä ei tarkoita tietenkään sitä, että toinen voi kaataa kaiken negatiivisen ja kielteisen toisen niskaan. Ei. Siinähän vain toinen tulisi autetuksi. Ja tämä ei ole suinkaan tarkoitus. Molempien täytyy olla tyytyväisiä. Ja tässä tulee Jeesus kuvaan mukaan. Jeesukselle voimme mennä sänkymme viereen polvistuen tai kadulla kävellessämme kertomaan joistakin asioista. Kertomaan, että minulla on sydämessäni vihaa. Hän ottaa sen mielellään vastaan. Näin te saatte purettua vihanne pois, katkeruutenne pois. Sitä ei tarvitse kaataa puolison niskaan. Me voisimme tästä puhua enemmänkin, mutta ehkä jossakin toisessa yhteydessä seminaarissa voimme ottaa tämän yksityiskohdan lähemmän tarkastelun kohteeksi. Sitten taso 1, 5. kohta, John Powellin mukaan. Huippukommunikaatio. Joskus voidaan päästä läheiseen niin läheiseen suhteeseen, täydelliseen sielujen harmoniaan, tunteiden ja persoonan vuorovaikutukseen, että se on todella valtava kokemus kahden ihmisen välillä. Mutta se ei kuitenkaan ole jatkuvaa, niin kuin ei herätyskokousten huipputunnelmaakaan ole normaalia kristillisyyttä. Se on tarkoitettukin vain hetkeksi, pieneksi hetkeksi, eikä jatkuvaksi kokemukseksi. Joskus saadaan todella täydellinen empatia kahden ihmisen välillä. Mutta jos pysymme täällä Suomessa ja suomalaisten ihmisten parissa, niin haluaisin sanoa, että tärkeintä olisi, että suomalainen mies oppisi ilmaisemaan itseään. Ja olen iloinen siitä, että naiset ovat ajaneet tätä tasa-arvolakia. Siitä on muuten hyötyä miehillekin. Sillä tänä päivänä miehetkin saavat itkeä ja ovat silti miehiä. Ja tästä olen erittäin kiitollinen. Ennen vanhaan oli miehekäs mies, joka ilmaisi vain negatiivisia tunteitaan. Se, joka kirosi karkeammin, puristi käteensä nyrkkiin ja uhosi ja räiskyi. Tänään kutsuisimme sellaista ihmistä häiriköksi. Niin se oli miehekäs mies. Mutta joka oli ystävällinen ja lempeä, rakastava, no eihän se oikeastaan ole mikään mies. Hame pitäisi pistää päälle. Eikö näin ollut? Ja vielä tänäkin päivänä hyvin, hyvin pitkälle. Ajateltiin, että negatiiviset tunteet ovat miehekkäitä tunteita ja hyvät myönteiset tunteet kuuluvat vain naisille. Ei kyllä, hyvät tunteet kuuluvat myöskin miehille. Ja miehillä on etuoikeus osoittaa rakkautta. Ja hyviä tunteita ja ystävällisyyttä. Ja olen iloinen siitä, että tämän päivän miehet, suuri osa heistä on jo sen oppinut. Suomessa on ollut koko maailman huomion kohteena tapahtunut projekti, Pohjois-Karjala-projekti jo useiden vuosien ajan. Ja on todettu tämän projektin seurauksena, että miesten kuolleisuus täällä Pohjois-Karjalan kuolleisuusalueella, jossa miesten kuolleisuus erityisesti oli erittäin suuri, on vähentynyt. Ja tiedättekö, ei se ole johtunut pelkästään siitä, että miehet ovat lopettaneet tupakanpolton tai lopettaneet läskinsyönnin tai sianlihansyönnin. Ne ovat myöskin tärkeitä lopettaa, tupakanpoltto sekä läskinsyönti, mutta he ovat oppineet myöskin ymmärtämään miehen roolia. Ja jos mies uskaltaa joskus itkeä, voi kuulkaa, moni sydäninfarkti siirtyy vuosia eteen. Ja kyllä sitä voi vaikka vaimonkin läsnä ollessa itkeä. Minä olen itkenyt yleisönkin edessä. Enkä ole yhtään hävennyt sitä. Hyvä on pistää päänsä myöskin vaimon syliin esimerkiksi ja siinä voi itkeä. Joskus on paha olla, niin miehillä kuin naisilla. Täällä maailmassa on monilla tänään paha olla. Nuorisolla on erittäin paha olla. Kaikki nämä piirteet, jotka meidän yhteiskunnassamme raastavat meitä, ne ovat seurauksia siitä, että ihmisillä on paha olla. Ja Jumala toivoisi, että meillä on hyvä olla. Itkukin on kommunikaatiota ja se on... Minä sanoisin, että se on oikeastaan miehisyyden korkeinta tasoa, joka mies, joka uskaltaa silloin, kun on todella aihetta itkeä, niin myöskin itkeä. Ei minä tarkoita sitä, että pitää aina völlöttää, sehän olisi kyllä järkyttävän näköistä. Karmean näköistä, kun miehet yhtä mittaan völlöttäisivät. Mutta on tilanteita, joissa se on paikallaan. Ja sitä kannattaa käyttää, ei sitä kannata piilottaa ja tukahduttaa. Ai kuinka sydän nauttii sieltä. Ehkä tuolla isommassa salissa puhutaan juuri sydänasioista tällä kertaa. Ai kuinka sydän nauttii siitä ja sydämellä on hyvä olla. Ja kun on kunnolla itkenyt, niin jälkeenpäin on sitten leppoisa ja hyvä olla. Näin ollen meidän on opittava kommunikoimaan perheessä, seurakunnassa ja yhteiskunnassa. Esimerkiksi avioliitossa vaimo alkaa olla epävarma miehensä rakkaudesta. Hän ei kehtaa suoraan kysyä, että mitenkäs tilanne on, mutta hän yrittää saada rivien välistä sen selväksi. mutta ei saa sitä selväksi. Ja hän epäilee ja epäilee ja hän on epävarma miehensä rakkaudesta. Ja niin hän lopulta tinkaa sitä. Rakastatko sinä minua? Ja mitä suomalainen mies sanoo? Suomalainen mies sanoo tavallisesti, kuule Maija, minä olen kerran sen sulle sanonut, jos mä muutan mieleni, niin minä kerron ja ilmoitan siitä sinulle. Kaikkein pirullisinta voi olla kahden ihmisen välillä ja useamminkin ihmisen välillä, jos rakastaa toista eikä sitä osaa ilmaista tai ei halua ilmaista. Pirullisin asia tässä maailmassa on juuri se, että rakastaa toista ihmistä eikä sitä ilmaise. Ja tätä puutetta me kärsimme yhteiskunnassa. Tätä puutetta me kärsimme perheissä. Ilmaiskaa rakkautta. Te olette ehkä nähneet musikaalin tai kuulleet musikaalin, Viulunsoittaja katoaa. Te, jotka olette sen nähneet ja kuulleet, niin tiedätte, mitä teille nyt aion esittää. Musikaalissa Viulunsoittaja katolla kerrotaan yhdestä pariskunnasta, joilla oli tällainen sovinnollinen avioliitto, sellainen vanhan ajan liitto, jolloin vielä vanhemmat valitsivat puolisot. Puolisot ja saattoi joskus olla niinkin, etteivät avioliittoon menevät nähneet edes toinen toisiansa. Ja tässä Viulunsoittaja katolla musikaalissa esitetään tällainen pariskunta. Heidän avioliittonsa tapahtui siis aivan erilaiseen aikaan kuin meidän avioliitto. Ja kun nämä olivat olleet sitten 25 vuotta naimissa, tämä Jussi ja Hilma, nimitetään heidät Jussiksi ja Hilvaksi, niin seuraavanlainen dialogi, vuoropuhelu tapahtuu näiden 25 vuotta naimissa olleen avioparin kesken. Jussi kysyy, Hilma, haluaisin kysyä sinulta yhden kysymyksen. Rakastatko minua? Ja Hilma vastaa, sinä olet hassu, Jussi. Jussi sanoo, tiedän, mutta rakastatko minua? Hilma sanoo, rakastanko sinua? 25 vuotta olen pessyt vaatteitasi, valmistanut ateriasi, siivonnut kotisi ja talosi, tehnyt sinulle lapset, lypsänyt lehmät. 25 vuoden jälkeen, miksi nyt puhua juuri rakkaudesta juuri nyt? Jussi sanoo, Hilma, kun ensimmäisen kerran tapasin sinut, oli meidän hääpäivämme ja minua vähän peloitti. Ja Hilma sanoo, minäkin olin vähän ujo. Ja Jussi sanoo, minä olin hermostunut. Hilma sanoo, niin minäkin olin. Sitten Jussi sanoo, mutta minun isäni ja äitini sanovat, että me kyllä oppisimme rakastamaan toisiamme. Ja niin minä nyt haluan kysyä sinulta, Hilma, rakastatko sinä minua? Ja Hilma sanoo, minähän olen sinun vaimosi. Jussi sanoo, niin minä tiedän, mutta rakastatko minua? Hilma, rakastanko häntä? Huomatkaa, hän sanoo häntä. Rakastanko häntä? 25 vuotta olen elänyt hänen kanssaan, taistellut hänen kanssaan, nähnyt nälkää hänen kanssaan. 25 vuoden ajan olen jakanut vuoteeni hänen kanssaan. Jos se ei ole rakkautta, niin mikä sitten? Jussi, sittenhän sinä taidatkin minua rakastaa. Hilma, minä luulen, että minä rakastan sinua. Ja Jussi sanoo, minäkin luulen, että minäkin rakastan sinua. Ja sitten he yhdessä tämä aviopari lausuvat runon. Eipä se muuta asiaa, mutta kuitenkin jälkeen 25 vuoden tietää se kiva onkin. Olen suomentanut sen tästä englannin kielestä ja se on ehkä englannin kielellä paremmin. Ja te, jotka ymmärrätte englantia, niin ymmärrätte tämän paremmin. It doesn't change a thing, but even so, after 25 years, it's nice to know. Se on jotenkin paremmin. No niin, vielä haluaisin puuttua erääseen mielenkiintoiseen asiaan tässä elämän suurimpaan seikkailuun liittyvässä tapahtumassa avioliitossa. Ja se on itsetunto. Se, millaiseksi me koemme ja tunnemme itsemme. Se on yksi perusvaikuttajia perhesuhteissa aviopuolisoiden välissä. Myös yhteiskunnassa ja nuorten keskuudessa erityisesti. Nuorten keskuudessa vaikuttaa suuresti se, miten yksilö tuntee ja kokee itsensä. Ja tämä itsetunto vaikuttaa kuudella eri tavalla. Se vaikuttaa siihen, kuinka me puhumme, se vaikuttaa siihen, kuinka me kuuntelemme, kuinka tulemmeko me puolustautuviksi, kuinka me kestämme kritiikkiä. Arvostelun kestämättömyys on yksi paha merkki. Tuleeko meistä vetäytyviä vai tuleeko meistä taistelevia? Ihmisen itsetunto vaikuttaa juuri näihin tekijöihin. Olette niistä hyvin tietoisia. Niinpä suurin avio-ongelma onkin juuri olisi tullut taivaasta alas ja se on Jumalan häpäisemistä. Jotkut sanovat, että eikö se sellainen itsetunto ole vähän ylpeyttä. On kuitenkin suuri ero ylpeyden ja terveen itsetunnon välillä. Ylpeys sanoo, minä olen parempi kuin sinä. Itsetunto sanoo, kiitän Herraa, että olen arvokas, että olen tarpeellinen tässä maailmassa. Ylpeys sanoo, minulla on enempi kuin sinulla, minä olen rikkaampi kuin sinä. Terve itsetunto sanoo, kiitos Herra, että olet antanut minulle työtä, terveyttä, kodin, ehkä auton ja kenties vielä moottoriveneenkin. Aina kun me osoitamme ylpeyttä, me vertailemme itseämme toisiin ihmisiin. Mutta kun me osoitamme tervettä itsearvostusta, me kunnioitamme ja kiitämme, ylistämme Jumalaa, meidän tekijämme ja luojaamme, joka on tehnyt näin ihmeellisen olennon kuin tekin olette itse kukin. Suuremmoinen olento. Joskus olisi hyvä pysähtyä miettimään, kuinka suuremmoisia me olemmekaan. Mutta meillä ei ole nyt tänä päivänä aikaa sellaiseen. Kerran näin erään miehen keskikesän helteellä ja hän oli teepaita päällä ja hänellä oli vähän ylipainoakin aika rutkasti. Ja teepaita nyt ei ole mitenkään kovin, sanotaanko seksikään näköinen sellaisen ylipainoisen miehen päällä. Ja tässä paidassa luki, että olen maailman suurin ja mahtavin. Ja hän makasi siellä puolitiedottomana juopuneena metsän laidassa tien vierellä. No niin, Jeesus ei koskaan unohtanut, kuka hän oli. Hän aina muisti, kuka hän on, mistä hän on tullut, mitä varten hän on tullut. Hän muisti myöskin tehtävänsä ja suoritti sen miehekkäästi, jumalallisesti loppuun saakka. Näin ollen myöskin avioliitossa mies ja vaimo tarvitsevat Kristus. Tiedättekö, avioero lukemat perheissä, joissa luetaan Raamattua ja rukoillaan yhdessä, ovat vain 1/500. Jos vertaamme sitä tilastokeskuksen antamaan tietoon, 1/3 avioliitosta hajoaa meidän yhteiskunnassamme, niin 1/500 on aika pieni lukumäärä. Sellaisissa kodeissa, joissa puolisot ja perhe lukee Raamattua ja rukoilee. Täällä Efesolaiskirjeen 3. luvussa, jakeissa 17, 18 ja 19, apostoli Paavali kirjoittaa meille näin. Ja Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne, niin että te rakkauteen juurtuneena ja perustuneena voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on. Ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä, että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. On paljon perheitä, joissa on niin sanottuja hengellisiä yksinäisiä. Toisin sanoen, toinen puoliso on uskossa, toinen luottaa Jumalaan ja elää sen mukaisesti ja toinen ei luota. Tällaisessa perheessä tarvitaan Kristusta vielä enempi kuin sellaisessa perheessä, jossa koko perhe uskoo ja luottaa Raamattuun ja Jumalaan. Olen tavannut paljon tällaisia perheitä, joissa toinen osapuoli ei tunne Kristusta, tai ei halua tuntea Kristusta, tai ei halua seurata Kristusta. Ja olen saanut rukoillakin tällaisten ihmisten kanssa. Ja muistan erään tapahtuman erittäin hyvin. Mies voitettiin, kun rukoiltiin yhdessä. Kun perhe rukoili yhdessä, niin tämä mies voitettiin. Mutta mies ei aluksi ollut näissä rukouksissa mukana. Aina kun vaimo ja lapset polvistuivat rukoukseen, niin mies pani takkinsa niskaansa ja lähti ulos. Hän teki tämän jatkuvasti säännöllisesti aina, kun tämä rukoushetki alkoi. Mutta kerran hän tuli sitten vähän aikaisemmin kotiin, ja juuri kun hän tuli kotiin, hän kuuli, kuinka hänen pikkutyttärensä rukoili: Jumala, auta meidän isää. Ja isä kuuli tämän tyttärensä rukouksen, ja seuraava päivä oli pyhäpäivä. Ja isäkin pani tavallisuudesta poiketen pyhäpuvun päällensä. Ja vaimo kysyi mieheltänsä, että kuule rakkaani, että mihin sinä lähdet? Haluan lähteä kanssasi sapattikirkkoon, saanko tulla mukaan, jos sopii? Tämä oli valtava yllätys vaimo. Ja niin he onnellisena lähtivät. Ja tämän pikkutytön rukous isänsä puolesta sai tämän valtavan muutoksen aikaan. Ei ole väliä sillä, mitä virheitä me olemme tehneet menneisyydessä. Jumala voi muuttaa meidät nyt. Hän on kaikki voipa, niin kuin puhuimme kerran erässä tilaisuudessa. Hän pystyy tekemään sen, hän mielellään sen tekee. Kristus voi antaa meille halun ja voiman elää sellaista elämää, joka on meille parhaaksi ja josta löydämme ja saamme parhaimman onnen niin yksilöinä kuin perheinäkin. Ja jos me käyttäisimme yhtä paljon kekseliäisyyttä avioliitossa kuin omassa työssämme taikka atomiaseiden keksimisessä, niin kuulkaa, monet avioliitto-ongelmat ratkeaisivat. Olen pahoillani siitä, että ihmisiä ei kouluteta avioliittoa varten. Ei oikeastaan vaadita mitään muuta kuin tietty ikäraja. Menee ihminen mihin ammattiin tahansa tänä päivänä, hänet koulutetaan erittäin huolellisesti ja hyvin. Jopa ylikoulutetaan. Mihin tahansa tehtävään ja ammattiin. Mutta avioliitto, no niin, kunhan olet täyttänyt sen ja sen verran, siihen ei tarvita mitään koulutusta. Voi kuulkaa, tämä on juuri alue, jolla alueella, yhteiskunnalla, seurakunnilla olisi paljon tehtävää. Meidän tulisi opettaa nuoriamme avioliittoa varten. Monet ongelmat ratkeaisivat, jos käyttäisimme kaikkea sitä tietoa, mikä on saatavissa, kaikkea sitä kokemusta, mikä on saatavissa avioliitoista, nuortemme siunaukseksi ja nuortemme parhaaksi. Monet turhat kyynelet jäisivät vuorattamatta. Monet mustelmat jäisivät kokematta. Sen vuoksi me vanhempina olemme tässä asiassa paljon vastuussa. Ihmettelenkin, että tässä maailmassa opetetaan tietoa, tulee vaikka kuinka paljon kaikista asioista. Niin paljon, että ihmiset eivät jaksa enää ottaa vastaan sitä tietoa, mutta kaikkein tärkeimmissä kysymyksissä ei anneta tietoa. Sitä koskee ihmisen onnea tässä ajassa ja kerran ikuisuudessa. Ja jos annetaankin, annetaan vääristynyttä tietoa seksilehtien ja muiden lehtien palstoilla. Ja nuoret saavat aivan väärän kuvan elämästä. Todella vääristyneen kuvan. No niin, en halua pitkittää enää. Meillä on hyvä, erittäin hyvä elokuva vielä, ja haluaisin päättää tämän oman osuuteni lukemalla täältä apostoli Paavalin kirjeestä korinttolaisille, ensimmäistä kirjeestä täältä rakkauden evankeliumista 13. luvusta muutamia jakeita. Ja tämän tekstin lukemisen jälkeen saamme kuulla Keijo Salmelan esittävät meille laulua, ja sen jälkeen laulamme vielä yhdessä, ja sen jälkeen sitten on tämä elokuva. Jakeesta 4 lähtien. Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä, rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile. Ei käyttäydy sopimattomasti. Ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa. Ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kestää.